Μιας και είμαστε στο πνεύμα της Βλακοπαρασκευής που όλοι λένε Black Friday προσφορές γιατί είναι και γράμματι εκτός από διαφημιστές, θέλω να πω ότι η Λεωνίδα είσαι το δεύτερο άτομο που προσπάθησε να πάρει οθόνη σε αναπάντεχα τέλος πάντων καλή τιμή, όχι την ίδια οθόνη και ούτε καν το ίδιο μέρος, έτσι. Και τελείως τυχαία, μόλις πήγε να παραγγείλει, ήταν ο Πάκυρο.
Ναι. Ναι.
Γιατί αυτή είναι η ποιότητα της Βλακοπαρασκευής.
Το αστείο βέβαια σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η οθόνη που είχα διαλέξει εγώ να... που έλεγα «ΟΚ, okay, ρε παιδί μου, αξίζεις αυτή την τιμή» και τα λοιπά, όχι ήταν καμιά φοβερή οθόνη, αλλά «ΟΚ, okay, ρε παιδί μου», θεωρητικά δεν ήταν στα πλαίσια του Black Friday, έτσι. Δεν ήταν στις Black Friday εκτόσεις. Ήταν με κανονική τιμή. Ήταν μάλλον έκπτωση και καλά. Αλλά εκεί που τη χάζευα, επειδή είμαι και λίγο ψυχάκιας και όταν μέχρι να αποφασίσω να πάρω κάτι, ξέρεις, μπορεί να περάσουν 2 μέρες, 3, εγώ, να περάσουν και τα ψυχολογικά μου, ξέρεις, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε φαΐ. Έχουμε δυστυχώς φαΐ και τρώμε και πολύ. Συνειδητοποίησα τη δεύτερη μέρα που χάζευα την οθόνη, έμπαινα, έβγαινα, ότι είναι κατόπιν παραγγελίας. Λέω, εντάξει, παιδί μου, ξέρεις. Ναι, μικρό το κακό, θα το παραγγείλω. Κάποια στιγμή θα σκάσει μύτη, ρε παιδί μου. Όταν λοιπόν που πέρασα τα ψυχολογικά και λέω, άντε, πάω να την χτυπήσω, ξέρω εγώ, μπαίνω μέσα, συνειδητοποιώ ότι δεν πήγαινα εύκολα στο link που ήξερα. Δηλαδή, ή μάλλον πήγαινα σε ένα link, αλλά είχε μια οθόνη με παρόμοιο νούμερο μοντέλο, η οποία είχε όμως άλλη τιμή, είχε τα διπλά λεφτά σχεδόν. Και λέω, ψάχνω, θυμάσαι το link, το είχα στείλει και εσένα κάποια στιγμή για να τσεκάρεις και εσύ και τα λοιπά, και πατάω εκείνο το link και δούλευε και έλεγε απλά ότι η οθόνη είναι, πώς το λένε, εξαντλήθηκε. Πάω λοιπόν να βρω την οθόνη που θυμόμουν, δεν υπάρχει στο site, με πάει σε κάποια άλλη οθόνη με διπλάση τιμή, τυχαία. Θυμάμαι ότι σου έχω στείλει εσένα link μέσω iMessage για να τσεκάρεις και εσύ, ρε παιδί μου, αν ψιλοαξίζει και τα λοιπά η φάση. Το πατάω, με πάει και μου λέει η οθόνη εξαντλήθηκε. Πώς εξαντλείται μια οθόνη η οποία ήταν κατόπιν παραγγελίας, τέλος πάντων. Προφανώς μάλλον είχαν κάνει βλακεία με την τιμή ή ξέρω εγώ, θα τη βγάλουν πιο μετά. Ή είχαν 3 οθόνες για όλη την Ελλάδα, δεν ξέρω τι έπαιξε.
Να σου πω ποιο είναι το φυσιολογικό σενάριο. Αν ο προμηθευτής σου λέει ότι μπορείς να ξαναπαραγγείλεις. Ο προμηθευτής εννοώ του εμπόρου, έτσι. Μπορείς να ξαναπαραγγείλεις το τάδε προϊόν σε αυτή την τιμή, τότε δεν το βγάζεις εκτός καταλόγου, μέχρι να σου πει ότι δεν σε διαθέτει πλέον σε αυτή την τιμή. Μπορεί λοιπόν να έπαιξε εκεί πέρα στην Ινδονησία, στα λίγα χρόνια τέλος πάντων που έχω φάει στη Λιανική, το είχα δει να συμβαίνει αυτό το πράγμα, που ήταν απλά κακή συνεννόηση μεταξύ εμπόρου και προμηθευτή. Ειδικά στα μπλα μπλα something, something κατόπιν παραγγελίας. Στις περιπτώσεις όπου έχουμε υπερέκπτωση και έχουμε 1,5 κομμάτι και πάει κάποιος να παραγγείλει το ένα από το 1,5 και το παίρνει χαμπάρι κάποιος προϊστάμενος που δεν είχε συνειδητοποιήσει τι ευκαιρία άρα είχε η μαγαζά του, λέει τελικά θα την πάρω εγώ αυτή την οθόνη και θα πούμε στον πελάτη ότι έγινε λάθος. Αυτά γίνονται εκεί πέρα. Γιατί σου λέει είναι που είναι σε έκπτωση. Εγώ ως προϊστάμενος μπορώ να κοτσάρω και μια έκπτωση παραπάνω και να είμαι καλύτερος. Και ζωάρα.
Όχι, είσαι κακός. Αυτά τα λες γιατί είσαι κακός. Εγώ πιστεύω ότι.
Ρε, εδώ το θυμάμαι σε λανσαρίσματα κονσολών. Που συνήθως, παιδί μου, υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας. Δηλαδή, πολύ απλά στο πρώτο κύμα δεν φτάνουν για όλους. Πού το κάνεις. Εκτός αν μιλάμε για το Wii U, τότε έφταναν για όλους. θα έρχονταν το στόκ τέλος πάντων στο τάδε κατάστημα, αλλά θα είχαν γίνει προπαραγγελίες, ξέρεις, με βάση το τι είχε πει ο προμηθευτής ότι θα στείλει, θα το είχαν όσο μπορούν ζυγιασμένα, έτσι, και αποφασίζει ο διοκτήτης του καταστήματος ότι θέλω ένα για μένα, έχω και 2 παιδιά, θέλω ένα για κάθε παιδί. Και θέλω κι άλλο ένα για ένα ανήψιμο. Για κράτησε τα μου. Μα αυτά είναι κρατημένα. Εντάξει, να περιμένουν. Γίνονται.
Δεν σε πιστεύω. Δεν σε πιστεύω. Είσαι κακός απλά. Τέλος πάντων, μείναμε με το αυτό μας στο χέρι, τέλος πάντων, με την οθόνη. Εδώ και 100 χρόνια προσπαθώ να βρω καμιά οθόνη που να έχει κάποια βασικά πράγματα που θέλω για να... και να είναι σε μια φυσιολογική τιμή. Μετά κοίταγα OLED, οθόνες OLED. Εντάξει. Πιστεύω ότι όλοι στηρίζονται στο marketing και μας δουλεύουν, έτσι. Όλα είναι marketing. Έτσι, δεν μπορεί όλες οι OLED να είναι από 8 κάτσορα και πάνω και να είναι όλες 27 με 32, ξέρω εγώ. Εντάξει, έχει κάποιες πιο μεγάλες κτλ. Αλλά 8 κάτσορα. Δεν πάμε καλά.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι, ρε φίλε.
Αφού έχεις OLED στο σπίτι, αφού ξέρεις τη διαφορά, τι κάνεις και τη νοιάζεις.
Είμαι σίγουρος ότι άμα βρω 32 OLED τηλεόραση, θα είναι κάτι πιο φθηνή από το monitor. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά.
Είναι σαν
πολύ σοβαρά, το σκέφτομαι.
Είναι τέτοιο, είναι σαν να έχεις τις παλιές εποχές με τις πλάσμα, να έχεις στο σπίτι Pioneer κούρο, να την έχεις πληρώσει δηλαδή, να έχεις δώσει πόνο, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι, και να βλέπεις μετά μια φθηνότερη πλάσμα, αλλά όχι πολύ φθηνότερη πλάσμα, και να λες, μα καλά, είναι δυνατόν να κάνω τόσα λεφτά. Φίλε, εντάξει.
Ναι, θα με αναγκάσουν να πάρω την 800 ευρώ, κατάλαβες, και δεν τη χρειάζομαι κιόλας. Πέρα δεν έχω τα λεφτά να την πάρω.
Για όποιον έρθει να θυμάται την Pioneer Kuro, τιμή και δόξα. Για όποιον την ακούει πρώτη φορά.
Αλήθεια, δεν ξέρω. Ευτυχώς. Είμαι νέο παιδί.
Από σπόντα μπορεί να την έχει. Δηλαδή, ήσουν στην εποχή των πλάσμα, μωρέ.
Είχα πλάσμα. Θυμάσαι ότι είχα πλάσμα.
Οπότε, ναι, οπότε. Αχ. Αχ, πότε άλλοτε θα είχαμε, ξέρω εγώ, 40-42 τηλεόραση που ακούει σχεδόν 500 βαθμού.
Την έβγαλε από το κουτί και σου τον λογαριασμό σου ΔΕΗ κατευθείαν, ξέρω εγώ, με καρδούλες.
Ναι, ναι, και είχε τέτοια. Και είχε και ανεμιστηράκια για να μην αρπάζει. Τι χαρά. Λοιπόν, το άκουσες για τον Τιμόθεο.
Άκουσα, λέει, μετράει τα ένσημα, ψάχνει να βρει τα ένσημά του για να βγει στη σύνταξη, κάτι τέτοιο διαβάζω.
Περιμένει να συμπληρώσει. Ναι. Είχε τώρα, το φρόντισε τα τελευταία 5 χρόνια να μπήκε στην υψηλή κλίμακα του ΕΦΚΑ.
Τέτοια μακιά για να πάρει μεγάλη σύνταξη. Εντάξει, έξυπνη κίνηση, δεν μπορώ να πω. Θα έχει και κανένα, πώς το λένε, επικουρικό, κάτι δεν μπορεί. Θα έχει κανένα.
Λογικά.
Δεν ξέρω. Όχι τίποτα άλλο, γιατί το παιδί γιατί με μια σύνταξη δεν βγαίνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει σαν άνθρωπο, έτσι πιστεύω. Ειδικά για τον Tim Cook που είναι, εντάξει, ο άνθρωπο μέρα με τη ημέρα προσπαθεί, μετράει τα δολαριάκια του για να μπορέσει να δει αν θα.
Τώρα θα ξοκύλουμε λίγο αναγκαστικά. Γιατί μέσα σε ένα διάλογο δεν ξέρω καν ποιο ήταν. Ήταν κάποιο βουλευτή που είχε φάει άκυρο. Είχε διαγραφεί για 6 μήνες και μετά επανήλθε. Δεν ξέρω για τι υπόθεση μιλάμε ακριβώς, αλλά καθόταν σε τηλεοπτική εκπομπή και κλεγόταν για το πόσο δύσκολα βγαίνουν τα κουκιά με τη λεγόμενη βουλευτική αποζημίωση.
Νομίζω ότι είναι ο βουλευτής αυτός που, για τον λόγο που είχε διαγραφεί, είναι αυτός που είχε πει στην Κωνσταντινούπολη τράβα να κάνεις κανένα παιδί, κάτι τέτοιο που της έλεγε. Θυμάσαι κάποια στιγμή που της είχαν πει κάτι.
Okay, κάτι τέλος πάντων. Δεν ήμουν σε όλη τη τέτοια αυτή, αλλά τέλος πάντων, πρώτα απ' όλα είπε ότι η βουλευτική αποζημίωση είναι 5.000, που δεν ισχύει καν, είναι ψέμα, είναι παραπάνω. Μετά σου λέει, ένα χιλιάρικο κρατάει το χώμα, πήγα να πω, ναι, το κόμμα. Και λέω, ωραία business είναι αυτή. Αυτό είναι ωραίο. Και λέω, ναι, ωραία business, ξέρω εγώ. Αυτή μετά λέει, άμα ζεις στην Αθήνα είναι πιο ακριβά, λέει, σχέση με την επαρχία. Τι λέει, ρε παιδί μου. Και τόσα λεφτά εκεί, τόσα λεφτά εδώ, τόσα λεφτά παραπέρα, και από εκεί βαρέθηκαν να του λένε να ακούνε πού πηγαίνει, τι ποσό, ας πούμε, και λέει, ωραία, στο τέλος του μήνα, ρε παιδί μου, τα έχετε πληρώσει όλα. Έτσι λέει, σας μένει τίποτα, τι σας μένει. Μην φανταστείτε, λέει, ξέρω εγώ, γύρω στα 1.800 ευρώ περισσεύουν. και μετά λέει καπάκι, έτσι, ευτυχώς που δουλεύει και η γυναίκα μου.
Το λέω συχνά αυτό που θα πω, ότι έχω την ότι υπάρχει κόσμος που ζει σε μια όμορφη φούσκα.
Ναι,
που δεν έχει καμία εικόνα του τι συμβαίνει γύρω. Υποθέτω ότι τα σχόλια που συνόδευσαν όλη αυτή τη δήλωση πρέπει να ήταν πολύ καλοχευτικά για το πρόσωπό του και να στηρίζουν τον άνθρωπο και τον πόνο του και τις δυσκολίες που τραβάει, έτσι, που περνάει. Ειδικά από τα παιδιά, έτσι, που βγαίνουν τώρα στην αγορά και... όχι τώρα, και πιο μετά, που και βλέπουν 800 ευρώ και χαίρονται και μετά κοιτάνε, συνειδητοποιούν ότι με 800 ευρώ δεν περνάνε ούτε τρεις μέρες, ας πούμε. Εξαιρετικά. Και είναι και ευχαριστημένοι που έχουν δουλειά, δηλαδή.
Συνειδητοποίησα ότι μερικοί άνθρωποι είναι σε άλλο πλανήτη, τελείως όμως, δηλαδή καμία επαφή. Ενώ δεν ζουν σε μια καλή μας στο βουνό. Έτσι. Όταν πήρα στρατό και πήρα χαμπάρι τους αξιωματικούς, μιλάμε, δεν υπήρχαν τα άτομα. Δεν υπήρχαν τα άτομα. Δηλαδή την πρώτη φορά που πήρε τα αυτή μου ξόφαλτσα την ατάκα από. Τι ήταν αυτό τώρα. Όχι, νομίζω είχε φτάσει να είναι αντιπλήρχο ή κάτι τέτοιο. Και λέει, καλά, είναι δυνατόν, λέει, να πιστεύουν ότι μπορεί να ζήσει άνθρωπος με 1.700 ευρώ το μήνα μισθό. Και ξέρεις, είναι εκεί, περνούσα δίπλα από το γραφείο με ανοιχτή την πόρτα και μόλις πήγα πέρασε κάνω όπιστε, πετάω κεφαλάκι μέσα και λέω, what? Τι εννοείται?
Και να σου πω την αλήθεια, το άλλο πράγμα που λέω συχνά είναι ότι δεν έχω γίνει και εγώ τέτοιος άνθρωπος. Έτσι, δεν έχω καταφέρει να βγάλω τόσα λεφτά και τα λοιπά, γιατί θα γινόμουν κι εγώ έτσι. Επίτηδες βέβαια θα γινόμουν έτσι. Θα γινόμουν πολύ κολόπεδο. Έτσι, γι' αυτό και δεν μου δίνονται λεφτά. Έτσι, για να είμαι ένας σοβαρός και σωστός άνθρωπος. Αλλά άμα έπαιρνα λεφτά θα ήμουν πολύ κολόπεδο. Το λέω έτσι ξεκάθαρα. Έτσι, και θα το χαιρόμουν κιόλας. Θα το κυνηγούσα να γίνω. Θα το επιδίωκα.
Το αυτό με το φανταρικό που σου λέω ήταν στην εποχή που έδινε και έπαιρνε. Δηλαδή ήταν δύσκολο να ανοίξει τηλεόραση, να πέσει σε ειδήσει, ξέρω εγώ, ή πολιτικέ εκπομπέ κτλ. Και να μην παιχτεί η ατάκα η γενιά των 700 ευρώ.
Ναι, ακόμα τη λένε. Έτσι, ακόμα ακούγεται. Δεν έχει αλλάξει και πολύ.
Τότε ήταν στην τουρλά, ρε παιδί μου, το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, οι τύποι δεν είχαν πάρει χαμπάρι και απλά δεν πίστευαν, δεν με πίστευαν. Αρνούνταν ότι ο βασικό μισθό είναι 700.
Ναι. Εντάξει.
Αρνούνταν. Δηλαδή, η φάση ήταν πεπισμένη ότι του κοροϊδεύω.
Εντάξει, πες. Οκ.
Τέλος πάντων. Τιμόθεος, λοιπόν.
Κάτι Τιμόθεος. Θα κάνει.
Δεν ξέρω πόσα θα του μένουν κάθε μήνα.
1.700 θα του μένουν και αυτό. Εντάξει, αζορίζεται. Σε δις μετράμε, βέβαια, αυτά τα λεφτά.
Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα. Ναι, προέκυψε εκεί πέρα ξαφνικά από το πουθενά, ρε παιδί μου, ρεπορτάζ, νομίζω από Financial Times, ότι επιταχύνεται εσωτερικά στην Apple η διαδικασία διαδοχής του Tim Cook και είχε κάτι αστείες διευκρινήσεις, δηλαδή αυτά ήρθαν ας το πούμε διαρροές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και λέει ότι εντάξει, βέβαια δεν πρόκειται να γίνει αλλαγή πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρέχοντος τριμήνου, πριν τον Ιανουάριο. Ναι, σιγά που θα γινόταν ξαφνικά μέσα σε 1,5 μήνα. Ποιος το... Άρα ήταν αυτό. Και πάλι γίνεται λόγος ότι πάμε για John Turner's και τέτοια και διάφορα άλλα. Και επειδή αυτό στην ουσία δεν έλεγε τίποτα, έτσι, δεν έλεγε τίποτα συγκεκριμένο οι ουσιώδες, πέραν του ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εξαφανιστεί πλήρως με τη μία ο Tim Cook από την Apple. Όπως είναι και επίσης αυτό προβλέπε για την Apple. Λίγοι συνταξιοδοτούνται και απλά εξαφανίζονται. Συνήθως μπαίνουν λίγο πιο στην άκρη με λίγο διαφοροποιημένο ρόλο και μειωμένες αρμοδιότητες και μετά την κάνουν σιγά σιγά. Και αυτό είναι και θέμα πετριάς αλλά και θέμα τακτικής. Τακτικής από την άποψη ότι δείχνει στην αγορά, παιδί μου, ότι δεν γίνεται κάποια απότομη αλλαγή.
Υπάρχει μια σταθερότητα και ομαλή κατάσταση και τέτοια.
Ναι, ότι είναι ελεγχόμενο το πράγμα και τέτοια. Οπότε ακούγεται ότι τέλος πάντων ο Tim Cook, το λογικό ξέρω εγώ, είναι να καταλήξει πρόεδρος του διοικητικού, αλλά να σταματήσει από CEO ξέρω εγώ και τέτοια. Και αυτό που ακούγεται επίσης είναι ότι ο Tim Cook με τόσα χρόνια που έχει φάει εκεί πέρα και με τόσα τα τσιμιτσικότσι που έχει φτάσει να, τέλος πάντων, να τραβάει και να κάνει σε πολιτικό επίπεδο, ότι καλό είναι να υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει ξανασυναντήσει τον Τραμπ σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι. Γιατί άμα πάει ξαφνικά ο Τζον Τέρνος
Ναι, θα το κοιτάει ο άλλο. Ναι.
θα γίνει ο άλλο και θα του πει: Πού είναι ο Team Apple? Και who are you, John Apple? Δεν ξέρεις.
Εντάξει, κοίτα, δεν ξέρω, προφανώς θα συζητηθεί. Ο άνθρωπος είναι, πόσο είναι τώρα, 64, 65, πόσο έχει φτάσει.
Ναι, μα είχε συζητηθεί και στο παρελθόν, τον έχουν ρωτήσει και ευθέως και έχει πει ότι εντάξει, δεν πιστεύω λέει, ότι θα μπορέσω να το κάνω αυτό για άλλα 10 χρόνια και τα λοιπά, αλλά εντάξει, το κάνετε στον χρόνο του και τα συνάφη. Και γι' αυτό το ότι φύτρωσε αυτό το ρεπορτάζ έτσι στο άσχετο, οδήγησε τελικά στη θεωρία ότι όλο αυτό ήταν ελεγχόμενο. Είναι ότι έτσι προετοιμάζουμε το έδαφος. Δηλαδή, είναι και αυτό κίνηση τακτική της Apple, τέλος πάντων. Ας το πετάξουμε έτσι, ας μιλήσουμε κάπου.
Να δούμε τι θα γίνει. Ναι.
Να πάρουν όλη την πρώτη κριάδα και όταν έρθει η ώρα, ρε παιδί μου, να ανακοινώσουμε το οτιδήποτε, να μην είναι έξω.
Ναι, πέσαμε από τα δέντρα, ξέρω εγώ. Και...
ναι, ναι. Αλλά εντάξει.
Εντάξει, αυτά ίσως να τα κρατήσουμε αν και όποτε γίνει η αλλαγή, έτσι, αν τα κρίναμε την πορεία του Cook ως θετική ή αρνητική, νομίζω θετική είναι, έτσι, δηλαδή με βάση τα λεφτά.
Καλά, με βάση τα λεφτά είναι αστείο, δεν το συζητάμε. Ναι.
Εντάξει. Θα τα σκεφτούμε όταν και άμα. Νομίζω ότι είναι και η ώρα να αράξει και λίγο να τα φάει, ρε παιδί μου, να κάνει λίγο τη ζωή του κι αυτός. Εντάξει, ξέρω εγώ. Φτάνει. Νησάφη πια.
Πάμε λοιπόν για πιο κλασικά πράγματα. Πάμε για Apple TV. Όπου και εκεί πέρα έχουμε διάφορα... Είναι πιο ενδιαφέροντα πράγματα από ότι θα περίμενε κανένας. Λίγο της περίεργα.
Είναι που έφυγε το συν από το όνομα.
Κάπως έτσι, ναι. Λοιπόν, παρότι δεν έχει σχολιάσει η Apple, φαίνεται να πήρε τα δικαιώματα μια σειρά που λέγεται Nomad και θα παίζει ο Jason Momoa και συνδημιουργοί θα είναι η Kurt Sutter και Chris Collins του Sons of Anarchy.
Εντάξει, θα κάνουν και αυτή η καριέρα κάποια στιγμή, δεν μπορεί.
Ναι. Και θα είναι, λέει, στη Νέα Ζηλανδία, θα είναι με μηχανόβιους και είναι ένας πολεμιστής, αφού είναι μηχανόβι. Ο οποίος τέλος πάνω διχάζεται και κάτι τέτοια.
Είναι πολεμιστής του δρόμου, ρε, είναι.
Ναι, είναι road warrior και τα λοιπά. Γράφουν, λέει, τώρα πιλότο. Showrunner θα είναι, λέει, ο Chris Collins, ο οποίος έχει περάσει από το τρίτο John Wick, από το Sons of Anarchy, από το The Man in the High Castle και το The Wire. Και τα λοιπά και τα λοιπά, εντάξει, και θα δούμε. Εντάξει, θα γράψουν τον πιλότο. Δηλαδή δεν είναι στη φάση που έχει παραγγείλει η Apple ότι ωραία το κάνουμε αυτό σειρά, ξεκινήστε να ετοιμάζετε σεζόν.
Να το δούμε λίγο πώς πάει και...
Ναι, ναι.
Βέβαια,
ναι.
Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή ο Momoa έχει... παρελθόν με την Apple, έτσι, είχε κάνει και το C, ξέρω τι άλλο, είχε κάνει τίποτα άλλο, δεν θυμάμαι. Έχει, ρε παιδί μου, προτεραιότητα, ας το πούμε, το Apple TV.
Το Chief of War, που είναι πιο πρόσφατο.
Μπράβο, ναι, το Chief of War, και αυτό το είδα. Νομίζω ότι είναι σαν να έχουν κάνει, ξέρεις, first look στον ηθοποιό, έτσι, όχι στην σειρά που παίζει, ξέρω.
Αυτό, από τη μία. Επίσης, πήρε ημερομηνία το Born to Be Wild, είναι 19 Δεκεμβρίου. 6 επεισόδια, έχει να κάνει με ζωάκια.
Που θα χορεύουν το κλασικό τραγούδι.
Ναι, ποιο τραγούδι.
Το Born to Be Wild, ξέρω.
Α. Λέει είναι από τέλος πάντων ήδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, δείχνουν ότι μεγαλώνουν τέλος πάντων σε ελεγχόμενο περιβάλλον κτλ. Και κάποια στιγμή ξεκινάει διαδικασία για να ενσωματωθούν στο φυσικό τους περιβάλλον.
Να σου πω κάτι, αυτή η περιγραφή δεν είναι λίγο τετριμένη, με την έννοια ότι δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, για όλα τα ντοκιμαντέρ που ασχολούνται με ζώα, που λένε κατευθείαν είναι για ζώα υπό εξαφάνιση. Ναι, άμα ήταν να μου κάνει ντοκιμαντέρ για σκύλους, αγελάδες και γάτες, δεν θα έχει ενδιαφέρον, έτσι.
Νομίζεις, καλά το ντοκιμαντέρ για γάτες και σκύλους, θα πήγαινα.
Ξέρεις με ποια έννοια το λέω, ρε παιδί μου. Ναι, αυτά είναι ζώα που δεν τα βλέπεις κάθε μέρα, ρε παιδί μου, στη ζωή σου. Δεν τα έχεις. Εντάξει.
Έχει γάτες όμως. Να, έχει λέει τέτοιο. Iberian Lynx Kittens.
Να κάτσε να τις χαϊδέψεις αυτές.
Οπότε τέλος πάντων και εκεί πέρα 19 Δεκεμβρίου. Επίσης περιμένει η δεύτερη σεζόν του Monarch Legacy of Monsters. Σκάει στις 27 Φεβρουαρίου.
Αργούνε.
Φίλε, είναι, αυτά τα πράγματα είναι για πάντα κολλημένα στο post-production. Τα γυρίσματα είναι το πιο γρήγορο πράγμα που έχεις να κάνεις. Μετά είναι όλο το εφέ για κάθε σκεπίζει. Παρδιά. Οκ. Επίσης βγήκε ένα, λέει, χιουμοριστικό βιβλιαράκι. Το Blood Song of Wicaro, μάλλον.
Αχ, και το έλεγε στο πρώτο επεισόδιο, όπως το θυμάμαι.
Ναι, που έχει να κάνει με το Pluribus, οπότε το βγάλανε εκεί πέρα βασικά.
Ουσιαστικά αυτό είναι, υποτίθεται ότι η πρωταγωνίστρια είναι μεγάλη κυτρανή, μάλλον πολύ επιτυχημένη συγγραφέας ρομαντικών μυθιστορημάτων φαντασίας, ας το πούμε, είναι λέει, κάτι πουλά τέλος πάντων. Και αυτό είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα κομμάτι που και καλά κάνει reading σε βιβλιοπωλείο, ξέρεις, και τέτοια, και βγάλανε, ας πούμε, ένα, έτσι, 15 σελίδες, νομίζω, το κεφάλαιο. Το βγάλανε για να μπορείς να το διαβάσεις και εσύ, ας πούμε, να το έχεις. Και καλά, είναι αληθινό το βιβλίο που αναφέρεται.
Εντάξει, βλέπω 11 σελίδες. Και λέω, εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, και στο τέλος έχουμε την 6 τσακπινιά. Από το 2026 δεν θα υπάρχει το MLS Season Pass. Διότι το MLS θα είναι μέρος του Apple TV, του κανονικού, πράγμα που σημαίνει ότι με τη standard συνδρομή θα έχει ο καθένας το MLS.
Σόπαρε. Και για μας, δηλαδή.
Ναι. Οπότε αυτό που όταν δεν ήσουν συνδρομητής ήταν ένα κατοστάρικο το χρόνο, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί όσο πέρναγε ο καιρός και έφτανε στη μέση της σεζόν, ξέρω εγώ, και τέτοια, οπότε είχαν φύγει πολλοί αγώνες, μετά προσάρμοζε την τιμή για το υπόλοιπο της σεζόν προς τα κάτω. Αν τέλος πάνω. Υποτίθεται ότι ήταν ένα κατοστάρικο για όλη τη σεζόν για μη συνδρομητές Apple TV και ήταν 80, αν θυμάμαι καλά, για συνδρομητές Apple TV. Σου έκανε έκπτωση, ξέρω εγώ. Τώρα σου κάνει τόσο έκπτωση που απλά θα έχεις το MLS τη συνδρομή που πληρώνεις έτσι κι αλλιώς.
Δεν θα είναι αυτή η συνδρομή, δυστυχώς, που μύριζε τα αύξηση.
Εγώ ελπίζω αυτό να σημαίνει επειδή έγινε αυτή η αύξηση. Η τελευταία.
Πολύ αισιόδοξο ακόμα.
Και η επόμενη να είναι όταν θα έρθει η ώρα για F1. Αλλά αυτή δεν θα μας αφορά, γιατί η Φόρμουλα 1. Αυτοί έχουν πάρει τα δικαιώματα Φόρμουλα 1 για την Αμερική. Οπότε εδώ πέρα δεν θα κολλάει. Δεν μπορούν να μας τάξουν κάτι. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συνεργασία. Απλά έχουν αλλάξει λίγο οι όροι και οι διάρκειες. Υποτίθεται ότι.
Θα βλέπετε 3 λεπτά από τον αγώνα.
Όχι, μεταξύ τους εννοώ, μεταξύ τους. Υποτίθεται ότι είχαν στην αρχή κάτι τύπου 1+1 χρόνο και μετά με την επιλογή να επεκταθεί η συμφωνία που είχαν προηγουμένως συν 5 χρόνια. Τώρα κλείσαν αυτή τα 2 χρόνια, αλλά τώρα που κάνανε την αλλαγή στην ουσία, άλλαξαν οι διάρκειες, και αυτό που λέω τώρα δεν είναι ότι ξαφνικά ισχύει για εκείνα τα 5 χρόνια, νομίζω ισχύει για άλλα 2. Και μετά ξαναβλέπουμε.
Okay.
Πώς θα πάει, κάτι τέτοιο που είναι ταυτί μου. Θα βάλεις να δεις MLS.
Και δεν MLS.
Ναι. Και μιας και είμαστε στα περίπου αθλητικά, αλλά είναι και ευκαιρία να ξεφύγουμε λίγο από Apple TV, έτσι λίγο πιο εύκολα. Έσκασε η εφαρμογή Apple Sports στην πλειοψηφία βασικά των ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ αυτών και η Ελλαδάρα.
Βασικά υπήρχε σε κάποιες και από το κατάλαβα, και τώρα επεκτάθηκε στις υπόλοιπες, κάπως έτσι το κατάλαβα.
Ναι.
Ελλαδάρα, αλλά ακόμα οι τύποι δεν έχουν βάλει την πρώτα αθληματάρα μας, έτσι.
Κάτι ξέρουν.
Το μεταξύ έκανα σερτς για ομάδες, έχει το Ολυμπιακό, βρήκα τον ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό δεν βρήκαμε. Βέβαια τους έχει μέσω των Champions League και
Γι' αυτό λογικά. Λόγω, ανάλογα με το πού συμμετέχουν, ναι. Γιατί έχει τέτοιου είδους διοργανώσεις.
Δεν ξέρω, δεν ψάχνω καμιά άλλη. Αλλά θέλω να πιστεύω αυτό που μου είπες offline, ότι αυτοί ξέρεις, θα επεκτείνονται σιγά-σιγά και θα, κάποια στιγμή θα δούμε και πρωταθλήματα ξέρεις, τοπικά και αυτά και για μας και για όλους. Γιατί εντάξει, καλή φάση. Είναι ωραία η εφαρμογούλα. Έτσι, δηλαδή, έτσι όπως τη χάζεψα, έχει ωραία στοιχεία και data και πληροφορίες, ειδικά για αυτούς που ξέρεις, παρακολουθούν κτλ.
Και δουλεύει πολύ με live activities. Οπότε ξέρεις, μπορείς να βλέπεις το score, ξέρω εγώ, live στο always on display, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι σε widget και αυτά.
Αλλά ναι, άμα ξέρεις, δεν έχει και τα τοπικά πρωταθλήματα, μειώνεται σε εισαγωγικά η χρησιμότητά τη. Εντάξει, θα πει ο φαν του ποδοσφαίρου δεν ασχολείται μόνο με τα ελληνικά δρόμενα. Έτσι, αλλά δεν είναι κακό να
βγει. Ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι γνωστό ότι παρακολουθούμε εδώ πέρα και άλλα πρωταθλήματα πια. Δεν...
Το μόνο μου θέμα είναι αν πρέπει ξέρεις, να πάρουν κάποια άδεια ή να συνεργαστούν με τη διοίκηση εδώ και τις αρχές.
Πρωτίστως θα πρέπει κάπως να μπορούν να πάρουν δεδομένα άμεσα.
Αυτό λέω. Πρέπει να κάνουν δουλειά από εδώ.
Συνήθως, ναι. Λογικά τέτοιου είδους ήταν η δυσκολία. Κάποια στην ενοησία ότι ήταν όπως είδα τέτοιο, είδα ότι ήταν προχτές. Έβγαλε ημερομηνίες για tour τέλος πάντων για συναυλία με το με τη μουσική του Witcher.
Ναι.
Και πραγματικά αυτό το ευρωπαϊκό tour είναι ευρωπαϊκό tour, δηλαδή περνάει σχεδόν από όλες τις χώρες, αλλά όχι από Ελλάδα.
Ναι.
Περνάει από χώρες μικρότερες από εμάς, φτωχότερες από εμάς, με λιγότερο πληθυσμό από εμάς, αλλά Ελλάδα είναι δύσκολο.
Να. Και ίσως δεν έχει ειστήρια για να έρθουν.
Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει. Θα το μάθεις. Τέλος πάντων, αυτό από Apple Sports. Και τώρα περίεργος θα πάμε σε κάτι περί αυτοκίνητου. Μπαμπα.
Να παραδεχθώ ότι η βλακία που έκανα και δεν έχουμε arcade σήμερα. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με τα παιχνίδια.
Εντάξει, μη σκάς. Μην αυτομαστιγώνεις.
Όχι, να είμαστε δίκαιοι και σωστοί. Εγώ φταίω, παιδιά, την άλλη εβδομάδα. Μάλλον δηλαδή.
Λοιπόν, και Skype που λέτε η εφαρμογή MyFauve. Για να το πούμε τεχνικό σημείο, σωστά. Για το Apple Watch για να μπορείτε να κάνετε κάποια κουμάντα στο Volkswagen σας από το Apple Watch.
Okay. Πες μου ότι μπορείς να πεις κίτελα εδώ.
Καλά τώρα, εντάξει. Και φυσικά υπάρχουν και συνδρομητικές υπηρεσίες αυτό,
Συνδρομητικές υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Έχει τίποτα ασφάλεια και τέτοια. Και...
όχι, λέει το remote access είναι paid. Τα vehicle insights είναι paid. Τα safe and secure που δεν ξέρω ακριβώς τι περιλαμβάνει το κάθε πακέτο είναι paid. Ξέρω εγώ, τι να σου πω.
Ναι. Μπορεί να πατήσει την κόρνα από το ρολόι. Ωραία, θα πάει αυτό.
Μπορεί να ανάβει το flash. Γιατί λες δεν το ανάβω να στρίβω. Α το ανάβω που και που για πλάκα όταν το έχω παρκαρισμένο εξ αποστάσεως. Αυτό. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Ή για διάφορα ηλεκτρικά σε τη φάση, σε τη στάθμη, την μπαταρία, πώς φορτίζει, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Η δυνατότητα να ξεκινήσει και να σταματήσει τον κλιματισμό, διάφορα τέτοια, παιδί μου. Είναι τώρα και ανάλογα με τα μοντέλα, και δεν είναι ότι υποστηρίζονται όλα τα μοντέλα κτλ. Αλλά τέλος πάντων, κάποιος μπήκε στον κόπο να φτιάξει εφαρμογή για το Apple Watch και λες, κοιτάξτε.
Υποθέτουμε ότι υπάρχει για iPhone, έτσι. Έτσι δηλαδή. Φαντάζεσαι να είναι αυτόνομη τελείως.
Βλέπω ότι παίζει και στο...
ναι, προφανώς συνδέεται η εφαρμογή.
Ενώ φαίνεται ότι έρχεται η υποστήριξη για τα digital keys σε Cadillac.
Μπράβο και μου λείπε τόσο καιρό.
Μα γι' αυτό δεν έπαιρνε Cadillac τόσο καιρό, το ξέρω.
Όχι, έχω Cadillac, απλά δεν έχω τα κλειδιά. Κάθομαι και ψάχνω τα κλειδιά κάθε φορά. Και μέχρι να βρω και ποια είναι, σε ποιο μοντέλο. Δηλαδή, μεγάλη πίκρα, ρε παιδί μου. Ενώ τώρα με την εφαρμογή θα τα έχεις λογικά κατηγοριοποιημένα όλα, θα βρίσκεις.
Λοιπόν, το επόμενο το έχω βάλει απλά for fun. Διότι σκάσανε νέα firmware, λέει, στο Magic Keyboard. Μέχρι εδώ καταλαβαίνω. στο Magic Trackpad και μέχρι το καταλαβαίνω. Και μετά λέει στο φορτιστή των 140 W το USB-C, που είναι αυτό που έχω εγώ.
Ναι. Και εγώ.
Τώρα ότι...
Ο ίδιος είναι. Και εγώ αυτό δεν έχω. Ή εννοεί... Αυτόν εννοεί ή έχει κανένα άλλο...
Όχι, όχι, όχι. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Αυτός είναι.
Εγώ γιατί το έχω κάνει αυτό το update.
Καταλαβαίνω ότι ένας φορτιστής με USB-C που κάνει κουμπάντα με power delivery, ιστορίες, οξυμόξυμα, ανταλλάκια, έχει ένα ματσό από chipset μέσα και έχουν firmware, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Αλλά και πάλι, αυτό το θα κάνουμε firmware update στο φορτιστή σου.
Στην πρίζα σου, για να παίρνει περισσότερο ρεύμα.
Μου φάνηκε έτσι λίγο χαριτωμένο, αδερφέ. Και είπα να το μοιραστώ, ξέρω.
Υποθέτω δεν υπάρχει τρόπος να δεις. Έτσι, έκδοση και τα λοιπά, έτσι, δεν έχω βρει πουθενά να μπορείς να δεις. Δεν ήξερα καν ότι μπορείς να κάνεις update στην πρίζα. Εν τω μεταξύ, εγώ νομίζω ότι είναι άλλο πράγμα και είναι αυτός που είναι μέσα στο Mac, έτσι.
Ναι. Οπότε συνέβη και αυτό.
Χαίρομαι, χαίρομαι. Όταν αυξάνονται οι συσκευές που μπορείς να κάνεις update, χαίρομαι.
Προχωράμε, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές στο App Store, στους κανόνες βασικά. Πρώτον, γίνεται μια έξτρα προσπάθεια να αντιμετωπιστούν straight αντιγραφές, ξέρω εγώ, άλλων δημοφιλών εφαρμογών. Άλλαξαν λοιπόν κάποιοι κανόνες και μπήκε ένας εδώ πέρα, είναι καινούριος, και λέει δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο, το brand ή το όνομα προϊόντος κάποιου ανταγωνιστή σας ως δικό σας εικονίδιο ή όνομα κτλ. Χωρίς να έχετε την άδεια του developer στον οποίο ανήκουν. Αυτό είναι τώρα ένα level κανονισμού που το λες και το βλέπεις και λες γιατί δεν υπήρχε από το 2008.
Καταρχάς, γιατί πρέπει να υπάρχει, δηλαδή είναι νομίζω προφανές ότι δεν μπορείς, δεν χρειάζεται, αλλά ας πούμε ότι ναι, δεν είναι. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει αυτό. Εν τω μεταξύ, σε αυτό καλύπτεται και ξεσηκονίδια και αυτά που είναι ελαφρώς παραλλαγμένα, ξέρω, τραβά μια γραμμούλα έτσι για να πούμε, να βγάλουμε, να μην...
Δεν ξέρω, αυτό είναι πιο δύσκολο και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι αρμοδιότητα της Apple μετά να πει ότι αυτό παρά είναι κοντά ή δεν είναι αρκετά κοντά. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να είναι πιο νομικό θέμα, δηλαδή. Κάπως έτσι. Και μετά προκύπτει λοιπόν το εξής. Πρώτα σκάει μια είδηση που λέει ότι η Apple έκανε ένα κονέ με την Tencent, στην οποία Tencent ανήκει το WeChat, μεταξύ άλλων. Λέγεται WeChat, έτσι. Θα σκεφτείτε, ξέρω εγώ, κάτι τύπου WhatsApp. Και ναι, όντως είναι κάτι τέτοιο. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πλατφόρμα για ένα μάτσο από web apps. Και μπορείς να κάνεις 500 πράγματα μέσα. Είναι μέσα στην κατηγορία, τέλος πάντων, που στη Δύση αυτά τα λέμε super apps. Αλλά δεν είναι δημοφιλή τα super apps. Και ένα super app είναι ένα από τα όνειρα του Elon Musk για το X.
Να.
Να το μετατρέψει σε κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Οπότε μπορείς να κάνεις μέσω του WeChat, που είναι να ξεκίνησε για chat, αλλά μπορείς να κάνεις τραπεζικές συναλλαγές, μπορείς να κάνεις αγορές, μπορείς να δεις streaming video, μπορείς. Και όλα αυτά γίνονταν, ρε παιδί μου, και οπότε έπρεπε να πληρώσεις κάπως, επειδή όλο αυτό ήταν web app που έτρεχε μέσα σε μια άλλη εφαρμογή, η οποία κατά τα άλλα εφαρμογή είναι πιο native, ας πούμε, και τέτοια. Και αυτός που πληρωνόταν δεν ήταν αυτός που έχει το WeChat, ήταν κάποιος άλλος που έχει το web app. Όλες οι πληρωμές, όλες οι συναλλαγές γίνονταν μέσω web και η Apple δεν έπαιρνε μία. Και δεν ξέρω τι κονέ έκανε με την Tencent ώστε να μπει σε αυτό το παιχνίδι, να μην είναι δηλαδή μονόδρομος να κάνει κάποιος τη συναλλαγή του εκτός σε κάποιο webview και να κρατάει 15%. Και λες τώρα αυτό, αν, γιατί τώρα αυτό για τον developer θα είναι μεγαλύτερη φύρα, μεγαλύτερη κράτηση, λογικά. Οπότε είναι σχετικό το αν εφαρμοστεί αυτό το πράγμα, πώς θα προσαρμοστούν ή όχι οι τιμές από τους developers. Αλλά άμα τις κάτσει αυτό, ας πούμε, θα εμφανιστούν, θα είναι πολύ το free money.
Θα ανέβει η γραμμούλα στα services στο τρένο.
Και αφού πήραν χαμπάρι αυτή τη συμφωνία, που δεν κόλλαγε με οτιδήποτε άλλο γίνεται, ισχύει στο App Store, βγαίνει και η Apple και λέει, ναι, γεια σας, έχουμε ένα καινούριο πρόγραμμα, το λέμε Mini Apps Partner Program, και στην ουσία είναι για ακριβώς τις περιπτώσεις. Και λέει λοιπόν ότι εφόσον παίζει μια εφαρμογή, μέσα σε αυτή την εφαρμογή όμως προκύπτουν mini apps που τρέχουν σε τεχνολογίες όπως HTML5 και JavaScript, και αυτές δεν ανήκουν σε εκείνον που έχει τη μαμίση για την εφαρμογή, αλλά γίνονται συναλλαγές κτλ. Μπλα 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 μπλα. Μπορείτε να μας δίνετε το 15%.
Ναι, αλλά γιατί λέει, για ποιο λόγο. Δηλαδή, τι προσφέρει Apple και αξίζει να τη δίνει τα 15%, έχει κάποιο.
Όχι, πρώτα απ' όλα, αυτό η φάση με το Super App γενικά στη Δύση δεν φοριέται.
Σαν λογική το καταλαβαίνω, έτσι. Είσαι σε ένα πράγμα και κάνεις τα πάντα μέσα από εκεί. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά όντως δεν προχωράει σε εμάς εδώ.
Ναι, ναι, δεν πολύ φοριέται. Οπότε αυτό δεν νομίζω ότι επηρεάζει άμεσα κάποιους. Εγώ καθώς το διάβαζα αυτό το πράγμα, υπέθετε ότι τώρα έχουν μισή ελπίδα να βγάλουν, ξέρω, εφαρμογές για game streaming.
Πώς αυτό θα γίνει? Ότι θα είναι σαν mini apps τα games, τι?
Θα είναι mini apps που βέβαια εκείνα δεν θα τα πληρώνεις ξεχωριστά, θα έχεις πληρώσει συνδρομή, έτσι. Θα είναι mini apps, αλλά από τη στιγμή που μπορείς να το τρέχεις από HTML5, που είναι σαν να στριμάρεις στο browser, θα μπορείς πλέον να βγάλεις μια εφαρμογή και όλα τα παιχνίδια να είναι εκεί μέσα. Λέω εγώ τώρα. Ενώ πριν αυτό που έλεγε η Apple, έλεγε ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα να κάνετε stream, αλλά θέλω κάθε παιχνίδι να έχει δική του καταχώρηση στο App Store και δικό του age rating και τα λοιπά. Μπορεί η φάση με το age rating να εξακολουθεί να είναι κόλλημα. Δεν ξέρω. Απλά τέλος πάντων, το μυαλό εμένα εκεί πήγε. Λέμε τώρα. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποστηρίζονται κάποια πράγματα, λέει, του App Store, όπως το Declared Age Range API, το Advanced Commerce API, και πρέπει να κάνεις αίτηση ως developer για να μπει σε αυτό το πρόγραμμα κτλ. Και στο παρουσιάζει και σαν διευκόλυνση από την άποψη ότι δεν θα σου ζητήσω 30%, θα σου ζητήσω 15%.
Δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, κάποιο benefit θα έχει, δεν μπορεί. Αλλιώς, γιατί να ασχοληθεί κάποιος, εκτός αν είναι υποχρεωτικό πια?
Όχι, δεν είναι. Πρέπει να κάνεις αίτηση για να μπει στο πρόγραμμα καν. Οπότε έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, δεν είναι κάτι που θα γίνει αυτόματα. Είμαι περίεργος να δω πώς θα το εκμεταλλευτούν.
Δεν ξέρω, μήπως πριν πληρώναν 30% και τώρα θα πληρώνουν 15% με αυτό το πρόγραμμα. Γίνονται κάτι τέτοιο. Γιατί λέει, αυτό είναι, λέει, σαν benefit, ότι το reduced commission.
Ναι, αλλά πριν, είπαμε, αυτό το σενάριο στη Δύση δεν πολύ έπαιζε έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ναι, ναι.
Και στην Κίνα δεν πληρώνανε μέσω του App Store. Σε πέταγε στο WebView.
Εντάξει, okay.
Δεν είναι ότι έπαιρνε, δηλαδή, από κάτι τέτοια. Αλλά από τη μία κατάφερε και έπεισε την Tencent να τα παίρνει κάπως. Και στην ουσία αυτό έγινε και πρόγραμμα το οποίο ισχύει διεθνώς. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πιάσει το πω αυτό. Και ειδικά στη Δύση, ποιους developers θα νιάξει και υπό ποιες συνθήκες, ας πούμε. Μιας και δεν τραβάνε συνήθως τέτοιες προσεγγίσεις. Εμείς εδώ είμαστε πιο πολύ του θέλω κάτι να είναι, ξέρω εγώ, κομμένο και αναμένο και native.
Να, εξειδικευμένο και τα λοιπά.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εφαρμογές που στην ουσία είναι ένα μάτσο από web views, αλλά σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εφαρμογές που είναι ελβετικό σουγιά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τα τηλέφωνα που λένε νι.
Νι.
Λοιπόν, πες. Σε νιώθω ότι καθες να πεις.
Όχι, όχι, όχι. Κοιτάω το νι. από τα καινούργια μόντε.
Λοιπόν, και που λέτε, έκανε η Όκλα κάποιες δοκιμές μεταξύ iPhone που της περασμένης γενιάς που δεν είχαν το Wi-Fi modem της Apple, αλλά της Broadcom, που ήταν το κλασικό, αυτός ήταν προμηθευτής της Apple, με τα φετινά που έχουν το δικό της, το N1.
Αυτό τώρα, θύμισε μου, υπάρχει σε όλα τα μοντέλα τα 17 ή μόνο στα απλά, ή μόνο στα Pro?
Υπάρχει σε όλα για το Wi-Fi. Αυτό που δεν είναι σε όλα είναι το cellular modem.
Να, okay. Το N1 είναι Wi-Fi, όμως, έτσι.
Ναι. Τα άλλα τα modem είναι τα C.
Τα C, ναι, okay.
Λοιπόν, πήρε ένα μάτσο δεδομένα που είχε από δοκιμές χρηστών η Ookla και λέει ότι στην ουσία το N1 Wi-Fi modem της Apple είναι ουσιώδης βελτίωση σε σχέση με τα αντίστοιχα της Broadcom. Με τη μέση ταχύτητα up και down να είναι 40% πάνω.
Δεν είναι απλά ουσιώδης, είναι μεγάλη διαφορά, έτσι.
Ναι. Κάνει την εξής διευκρίνηση. Λέει ότι στην ουσία δεν έχει αλλάξει λίγο το ταβάνι. Το ταβάνι είναι, ξέρω εγώ, παρόμοιο ή μπορεί να είναι και χαμηλότερο σε σχέση με αυτό της Broadcom. Το ποιο είναι ποια είναι η ψηλότερη ταχύτητα που μπορεί να φτάσει. Έχει αλλάξει όμως το πάτο. Σου λέει η χειρότερη ταχύτητα που πιάνει το N1 είναι πολύ καλύτερη από τη χειρότερη ταχύτητα που πιάνει το αντίστοιχο της Broadcom.
Okay. Καλό είναι αυτό, αλλά δεν ξέρω πώς έπρεπε να κοιτάει και τη μέση ή τέλος πάντων την κανονική ταχύτητα, γιατί μόνο οι άκρες δεν παίζουν πάντα μεγάλο ρόλο.
Μα έτσι βγαίνει, πώς θα υπολογίσεις τη μέση ταχύτητα?
Υποτίθεται ότι ξεκινάει από πιο ψηλά, ας το πούμε, κάπως έτσι.
Ναι, αλλά έτσι επηρεάζεται στο τέλος το ποσοστό που είναι της μέσης ταχύτητας. Μετράει αυτό. Μετράει αυτό. Οπότε παρότι σε bands είναι λίγο λειψά, το είχαμε πει αυτό ότι δεν φτάνουν, ρε παιδί μου, και μου φτάνουν άλλα modem, γιατί λειτουργούν σε λιγότερες συχνότητες. Σε μικρότερο εύρος από μήκη κύματος. Φαίνεται ότι έχει κάνει ύποπτες επιλογές, τέλος πάντων, η Apple, ώστε να νιώθεις διαφορά σε καθημερινά σενάρια χρήσης.
Εγώ περίμενα θα πει ότι, ξέρεις, έχει παίξει με την απόδοση πλέον, δηλαδή καίει τόση μπαταρία, αλλά μπορεί να δουλεύει, ξέρεις, πιο γρήγορα, χωρίς να ακύει τόση μπαταρία. Οπότε
καλά, αυτό αφήνει... θα έχει πει έτσι κι αλλιώς και για το C1 και για το...
Το είχα ότι και καλά θα το αφήνει, ξέρω εγώ, δεν θα κάνει throttle, ας πούμε, αν γίνεται throttle σε αυτά τα τσιπάκια, επειδή δεν καίει τόση μπαταρία. Οπότε το αποτέλεσμα να είναι πιο πολλή ώρα, πιο γρήγορη ταχύτητες, κάπως έτσι.
Αλλά άμα δεις το πινακάκι και το σχετικό που είναι και από διαφορετικές χώρες, γιατί εντάξει πέσουν όλα και τα δίκτυα, ρε παιδί μου, διαφορές είναι τροφαντές.
Είναι. Εντάξει, η Γαλλία έχει τόσο καλό το δίκτυο.
Από ό,τι φαίνεται.
Μιλάμε για
τα καλύτερα στην πιάτσα.
Ναι, καλύτερα και από Αμερική.
Yeah. Εντάξει. Καλά πάνε λοιπόν αυτές οι πρώτες απόπειρες. Αυτό που δεν πάει είναι ο Mac, ο Pro.
Νομίζω το μυριζόμασταν αυτό καιρό τώρα.
Καλά, ναι. Απλά βγήκε και ο Κέρμαν και λέει ότι, ναι, εντάξει, λέει ο Mac Pro είναι, λέει, στα αζήτητα, τον έχουν εκεί σε μια γωνίτσα. Είναι χαρακτηριστικό ότι με όση καθυστέρηση και αν φύτρωσε ο M3 Ultra, μπήκε σε Mac Studio, αλλά δεν ασχοληθήκαν να το βάλουν σε Mac Pro. Που υποτίθεται ότι ο Mac Pro έχει by default, τέλος πάντων.
Δεν έχει.
Όχι Intel, τον έχουν με M2 Ultra.
Α, έχει M2 Ultra.
Όχι, τον περάσανε σε Apple Silicon πια. Δεν είναι. Αλλιώς θα τον θεωρούσαμε όλοι νεκρό. Αν ήταν έτσι, θα ήμασταν στο μοντέλο του 2019. Ποιος θα το έλεγε.
Κάτι όμως κόψανε, αν θυμάμαι καλά, κάτι από άποψη επεκτασιμότητας. Κάτι είχαν κόψει τις κάρτες που έπαιρναν, κάτι τέτοιο.
Καλά, δεν παίρνει τέτοιο. Αυτό είναι θέμα Apple Silicon. Δεν παίρνει. Παίρνει, μπορεί να χώσει κάρτε PCI μέσα όπω και πριν, παιδί μου και τέτοια. Αλλά δεν υπάρχει υποστήριξη για GPU τρίτων. Οπότε. Ναι, καλή φάση. Και από ό,τι ακούει, λέει ο Γκίρμαν, ναι, γίνεται δουλειά, ξέρω εγώ, για να βγει M5 Ultra. Αλλά εσωτερικά υποτίθεται ότι αυτό το chip είναι για Mac Studio. Δεν γίνεται λόγος για να μπει, λέει, σε Mac Pro.
Θα βολέψει ένα τέτοιο φόρμα. Δηλαδή, αν πούνε ότι ξέρει το Mac Studio αντικαθιστά τον Pro και μπλα μπλα, το Ultra, έτσι. Θα βολέψει τους επαγγελματίες. Δεν θέλουν επεκτασιμότητα, δεν θέλουν κάρτες, δεν θέλουν έξω ό,τι θέλουν. Γιατί είναι πιο κλειστό σύστημα με το Studio. Δεν αναβαθμίζεται τόσο εύκολα όσο το Pro. Σαν επιδόσεις, πες ότι okay, το έχουμε, ξέρεις, θα είναι super κτλ. Εντάξει, αλλά από εκεί πέρα νομίζω χρειάζονται και άλλα πράγματα, πιο εξειδικευμένα οι επαγγελματίες. Ενώ ξέρεις, οι high-end, αυτοί που είναι σε Studio και δεν ξέρω τι άλλοι θέλουν ένα τέτοιο μηχάνημα.
Κοίτα, αν είναι inputs-outputs, μπορείς να τη βγάλεις με εξωτερικά.
Ναι.
Αν είναι storage, μπορείς με Thunderbolt και τα λοιπά να κάνεις δουλειά που να είναι, ξέρω εγώ, αρκετά ok. Γιατί όσο βελτιώνεται και το Thunderbolt, σου δίνει και άλλο περιθώριο. Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν για καλά είναι μία ή άλλη, απλά περιορίζεται το περιθώριο για κλάμα, ας το πούμε έτσι.
Ναι, έχεις λύσεις τέλος πάντων.
Πάλι, αν το θέμα σου προηγουμένως ήταν το ότι έπρεπε να βάλεις κάποια GPU, ξέρω εγώ, άλλη μέσα, αυτό το παιχνίδι ήταν χαμένο ήδη από τότε που βγήκε ο Mac Pro με Apple Silicon.
Και ελπίζουν όλοι ότι ο Ultra θα είναι αρκετός για να καλύψει τέτοιες ελλείψεις, ας το πούμε.
Αρκετός και αρκετός, μα και ο M2 Ultra δεν ήταν αρκετός για να το καλύψει αυτό το πράγμα. Έτσι. Τώρα, ναι, βελτιώνονται τα πράγματα και τα συναφή, αλλά το θέμα είναι ότι αν εσύ είχες λόγο να λύσεις να ασχολείσαι σε αυτό που κάνεις, τέλος πάντων, και να χώνεις, ξέρω εγώ, πάρα GPU, πάρα GPU, πάρα GPU, ήδη δεν μπορείς να την κάνεις αυτή τη δουλειά με τον τρέχοντα Mac Pro.
Να.
Οπότε για σένα δεν είναι καν επιλογή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι πάρεις Mac Pro, τι πάρεις Mac Studio, είναι το ίδιο πράγμα. Αν είσαι σε αυτή την ομάδα. Δεν ξέρω τώρα ποιο ποσοστό είναι, μάλλον ποιο σενάριο, ξέρεις, είναι το πιο συχνό σε στυλ χρήσης, ας πούμε.
Να.
Για το Mac Pro. Εντάξει, ο VDA's θα θέλει storage.
Εντάξει, αυτό λύνεται θεωρητικά.
Αλλά ο VDA θέλει και τόσο storage που όσο storage και να βάλει μέσα, πάλι θα θέλει storage έξω.
Ναι. Οπότε.
Οπότε
ναι.
Τέλος πάντων.
Ουσιαστικό θέμα δεν έχει. Ναι.
Το έχει συνηθίσει.
Ναι, έστω.
Κάπως. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό το κλασικό, το περίεργο που κάνει η Apple, που όταν είναι να σταματήσει να ασχολείται με ένα προϊόν, απλά το παρατάει εκεί πέρα.
Το αφήνει σκουριά να σκονιστεί.
Υπάρχει στην τιμή του κάποτε, ξέρω εγώ. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να το πληρώσει αυτό το πράγμα. Και είναι εκεί.
Ναι. Όλα αυτά βέβαια θεωρώντας δεδομένο ότι θα βγει όντως M5 Ultra, έτσι. Γιατί ακόμα δεν έχουν πει τίποτα.
Όχι, αλλά γενικά αυτό ακούγεται.
Ναι.
Γενικά αυτό ακούγεται.
Ο τελευταίος Ultra ήταν ο.
Ο 4 δεν θα βγει. Δεν έχει. Ναι. Είναι 4 Ultra. Τι να πεις και τι να κάνεις. Λοιπόν, και τώρα, έτσι, για να πάμε πιο ευχάριστα, να ασχοληθούμε με τις μπέτες. Γιατί βγήκε δευτερότριτη μπέτα και για iOS και για το τάχο και για iPadOS. Γενικά μιλάμε για τις μπέτα του 26.2 και παίζουν πραγματάκια, να πούμε. Κάποια που ήταν στο πρόγραμμα και απλά έρχονται τώρα. Κάποια πράγματα που δεν ήταν στο πρόγραμμα, αλλά για κάποιο λόγο έρχονται. Τα μαθαίνουμε τώρα. Οπότε, πάμε για φαν.
Να ανοίξω την κάμερα να δω λίγο το φως.
Το κάνε. Ό,τι θέλεις. Δεν πεισέ το.
Όχι, δεν έβρισκα την επιλογή. Δεν ξέρω πού μπορώ να το ενεργοποιήσω.
Α, είναι εκεί πέρα που στο menu bar που κανονίζεις και ξέρεις και το αν θα έχει στο low background και τα λοιπά, υπάρχει και σε επιλογή, το κλικάρεις. Λοιπόν, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Υποτίθεται ότι μπαίνει software Edge Light στα video calls του FaceTime τι κάνει δηλαδή το σύστημα. Θα βγάλει το πλαίσιο με το βίντεο και θα βλέπετε τη φάτσα σας, έτσι κι αλλιώς. Αλλά θα φτιάξει και ένα άλλο φωτεινό πλαίσιο που θα είναι γύρω-γύρω στην οθόνη, το οποίο είναι τέλος πάντων πάνω κάτω λευκό, αν και υπάρχει έτσι ένα ίχνος διαφάνειας. Και έτσι στην ουσία χρησιμοποιεί το έξτρα φως που βγάζει από εκείνη, σε αυτό το δακτύλιο, ας το πούμε έτσι, αν και δεν είναι ακριβώς δακτύλιος, η οθόνη, για να φωτίσει εσάς καλύτερα.
Αυτά τα, πώς τα λένε, τα στρογγυλά.
Τα ring lights. Ναι. Προσπαθεί να βοηθήσει τέλος πάντων με αυτό το σκεπτικό. Γιατί σου λέει ότι έχουμε οθόνες που, εντάξει, είναι αρκετά φωτεινές, μπορούμε να το κάνουμε. Και έχει και ένα ρυθμιστικό που στην ουσία για να επηρεάσουμε τη φωτεινότητα δεν πηγαίνουμε και ανεβάζουμε, ξέρω εγώ, το πόσο φωτεινό είναι σε αυτή τη λωρίδα, ξέρω εγώ, το monitor. Αλλάζει όμως το πάχος της λωρίδας. Και όσο ανοίγουμε όσο μεγαλώνει το πάχος, τότε είναι περισσότερα από εκείνα τα pixels που γυρνάνε στην ουσία στο λευκό, άρα βγάζουν, ξέρω εγώ, περισσότερο φως κτλ. Γιατί το ζήτημα είναι να μην τυφλώνεσαι.
Καλά θα πάει αυτό και στην οθόνη, έτσι, δηλαδή με τις OLED όταν έρθουν. θα κάψουν όλες τις OLED με αυτό το πράγμα.
Εντάξει, τώρα υπάρχουν, είπαμε, προστασίες. Και αν είναι tandem, θα είναι πιο δύσκολο να πάθουν σε μια που λογικά tandem θα είναι. Θα είναι δίπητες οι OLED. κάπως έτσι. Και that's nice.
Ναι, αλλά εγώ θέλω να παίξω τώρα και δεν με αφήνεις.
Είναι μια ιδεούλα που δεν είχε πει τίποτα. Όταν παρουσίαζε το τάγο, δεν το είχε πει αυτό.
Ναι, μάλλον σου ήρθε τώρα και είπαν ότι είναι, είδαν ότι είναι τίποτα εύκολο, ας πούμε, να γίνει. Οπότε σου λέει, ας το χώσουμε.
Ναι.
Μου θυμίζει λίγο ότι σε λογική το flash, όταν τραβάς selfie που ανάβει η οθόνη του iPhone για να προσπαθήσει να φωτίσει λίγο την κατάσταση στα σκοτεινά, και τραβάς selfie που δεν έχεις flash μπροστά, ας πούμε, και παίζει το ρόλο του flash η οθόνη, ας πούμε, κάπως έτσι. Κάτι τέτοια άλλα. Μια τέτοια λογική βλέπω και εδώ.
Τι άλλο έχουμε. Θυμάσαι που σου λέω ότι κάτι ήταν off με την επαναφορά του split view και του slide over. Και δεν θυμόμουν τι ήταν. Είχε να κάνει τέτοιο με χειρονομίες. Γιατί είχε φύγει το drag and drop που μπορούσες να φέρεις, ξέρεις,
ναι.
Να κάνεις drag μια εφαρμογή και να αντικαταστήσεις στο split view ή στο slide over κάποια άλλη. Και ήταν πιο μανούρα να τα κάνεις όλα αυτά, ρε παιδί μου. Και επανήλθαν. Δηλαδή πριν φέρανε επανήλθε το βασικό slide over και το split view, και τώρα επανέρχεται το άλλο μισό.
Τώρα η μόνη έτσι γκρινούλα που μένει είναι να φτιάξεις το slide over ώστε να υποστηρίζει παραπάνω από μία εφαρμογή. Γιατί παλιά μπορούσες να έχεις το slide over πολλές εφαρμογές και να τις κάνεις όπως κάνεις τις κανονικές εφαρμογές και με swipes και τα λοιπά, να αλλάζεις, ξέρεις, και να τις έχεις όλες ανοιχτές και να αλλάζεις με swipe την εφαρμογή που είναι ορατή, ας το πούμε.
Που να μας κάνουν τη χάρη στο 26.3. Πού ξέρεις.
Ναι, κοίτα, μέχρι στιγμής έτσι κάνουν. Έτσι, σε κάθε αυτό βάζουν και ακούνε την κρίνια και τη βάζουν. Το φτιάχνουν, το βελτιώνουν. Τώρα αρκεί να φτιάξουν και λίγο τους φακέλους στο macOS ώστε να μην πηγαίνουν δεξιά. Όπως πάει τα νεύρα. Και κάποια άλλα πραγματάκια.
Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι άλλο έχει παίξει στις beta που μεσολάβησαν. Γιατί μπήκαν μέσα σε 5 μέρες και σε 2 beta.
Ναι. Κάθε εβδομάδα έχει μια beta πλέον, έτσι.
Ναι.
Δεν ξέρω, πάνε πιο γρήγορα για να προλάβουν τα Χριστούγεννα, που συνήθως ξεσταματάνε και λίγο.
Ναι, παίρνουν μια ανάσα κάπου εκεί πέρα, εντάξει. Λέει,
γιατί συνήθως ανοίγε, πώς το έβαζαν, beta ανά 2 εβδομάδες περίπου. Κάνανε το update.
Όχι, αυτό είναι πιο καλοκαίρι, που και εκεί από ένα σημείο και έπειτα το πηγαίνουν εβδομάδα-εβδομάδα. Σε αυτά που είναι πιο μικρά, πάντα κάνουν πιο συχνά.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι ακουγόταν ότι έρχεται σχετικά με το airdrop. Είναι αυτό το ότι μπορούμε, χωρίς να είμαστε ο ένας στις επαφές του άλλου, να ανταλλάξουμε εκεί πέρα κωδικούλη και για ένα διάστημα, για 30 ημερών νομίζω, κάτι τέτοιο, να μπορούμε να έχουμε ενεργό το airdrop.
Θα καλείς τον άλλο στο σπίτι, στο Animal Crossing.
Ναι, αυτό.
Άλλη εταιρεία είναι αυτή νομίζω.
Αυτό, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Γιατί προηγουμένως τα χρονικά περιθώρια για γνώστους αριθμούς ήταν πολύ μικρότερα και δεν έμενε μετά αυτό, δεν είχε διάρκεια, ρε παιδί μου.
Οπότε τώρα αυτό μόλις δες τον κωδικό και για ένα μήνα θα μπορείς να στέλνεις μέσω airdrop. Εντάξει, προφανώς θα ρωτάει πάλι, αποδέχεσαι έξω από το αρχείο, μην υπάρχει spam. Αλλά δεν θα χρειάζεται τι, να κάνει τι πέρα, ας πούμε, να... Θα το έχει, ξέρω εγώ, στα shortcuts send. Κάτι δεν καταλαβαίνω ακριβώς τη χρησιμότητά του.
Προηγουμένως, παιδί μου, για να γίνει αυτό όσο πιο αυτοματοποιημένα γινόταν, έπρεπε να είστε, να είναι ο ένας τέλος πάντων, επαφή του άλλου.
Να.
Αυτό. Ενώ τώρα μπορεί να θες να κάνεις κάτι, αλλά να μην είναι ο άλλος επαφή, να μην θες να γίνει επαφή.
Εντάξει, είχε την επιλογή αυτό που λέγεται σε όλους, ρε παιδί μου, το ενεργοποιούς. Δηλαδή το default ήταν only contact, ξέρω εγώ, και μετά είχε και την επιλογή για όλους, για τέτοιες περιπτώσεις, παιδί μου, που δεν τον έχεις σε επαφή.
Πες ότι μπορεί να είναι για ένα, ξέρω, επαγγελματικό ταξίδι και πρέπει να πετάτε αρχεία τέτοιο και είστε συνεργάτες, δεν είστε κάτι άλλο. Πάλι, πώς είστε συνεργάτες και δεν έχετε το τηλέφωνο ένα στο άλλο, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων, πώς να φανταστώ πράγματα, ρε παιδί μου.
Τέλος πάντων, μια έξτρα δικλίδα ασφαλείας τη βλέπω εγώ.
Πενθήμερη. Πάλι όμως. Τέλος πάντων.
Με κωδικούς.
Ναι. Επίσης. Λέει ότι οι ειδοποιήσεις για πιθανή υπέρταση είναι διαθέσιμες για ανάγνωση από εφαρμογές τρίτων μέσω νέου API. Πάντα με άδεια, ρε παιδί μου. Εννοείται.
Δεν δουλεύει, δεν μου είχε εμφανιστεί ποτέ. Τυχώς.
Τι ήταν, και λέγαμε με τον Βασίλη τις προάλλες, γιατί μου στέλνει μια ειδοποίηση που του σκάσε το ρολόι. Ότι κάτι παίζει και είχε, ξέρω εγώ, τη θυμάμαι πόσους παλμούς.
Ναι.
Και λέει, κοίταξε να δεις, λέει, αυτή τη στιγμή που το έβγαλε αυτό και στο στέλνω τώρα, στέκομαι όρθιο στο τρένο, οπότε λογικά πεθαίνω, μου λέει.
Πεθάμε.
Όχι, εξακολουθούμε και μιλάμε.
Εμένα μου το κάνει αυτό καμιά φορά ενώ δουλεύω, είμαι καθιστός ακίνητο, ουσιαστικά ακίνητο το χέρι και δουλεύω, ξέρω, και τα λοιπά, που είτε θυμάσαι ότι κουνάω ήρεμα το πόδι μου, ακόμα και ακίνητο, δηλαδή έχω ένα έτσι αυτό, ή όταν αγχώνω, καμιά φορά το πιάνει, ξέρεις, έχω πιεστεί εκείνη τη στιγμή στη δουλειά και νιώθω, λέει, έτσι, να σφίξω, ας πούμε, άγχος, να προλάβω κάτι κτλ. Και το ψιλοπιάνει, αλλά συνήθως είναι επειδή κουνά το πόδι και αυτό ανεβάζει σφιγμούς, έτσι. Και το ρολόι νομίζω ότι είμαι ακίνητος. Και φρικάρει. Την πρώτη φορά έπαθα και εγώ σοκ, η αλήθεια είναι. Λέω, εντάξει, παράτα τα όλα, πήγαινε, ζήσε τη ζωή σου τώρα, προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Αλλά τελικά, εντάξει, ακόμα
εδώ. Like.
Ναι, ακόμα εδώ είμαι, παιδιά, εντάξει.
Επίσης, καλά, σου λέει ότι όταν λέει... Πας στο Apple Account σου για πρώτη φορά, σου σκάει η ειδοποίηση ότι είχε αλλάξει η πολιτική απορρίτου σχετικά, εντάξει, για να εξηγείται καλύτερα, τέλος πάντων, το πώς χρησιμοποιούνται, τι συλλέγεται και τι χρησιμοποιείται από την Apple κτλ. Οκ. Επίσης έχουν κάνει κάτι έχουν κάνει, λέει, που έχει να κάνει με την Ιαπωνία.
Στην αρχή λέγανε ότι είναι για την Ευρώπη, βέβαια. Έτσι.
Ναι, γιατί εκεί πήγαινε μόνο το μυαλό τους. Δηλαδή δεν είχαν κάνει ρεπορτάζ. Είναι κάτι κουλό είναι αυτό. Η Ευρώπη θα είναι αυτό. Okay. Αλλά τώρα δεν μιλάνε με τέτοιο φάκι για την Ιαπωνία, γιατί ξέρουν ότι έχουν φάει τα πυρηνικά. Λοιπόν, λέει τέλος πάντων ότι κάτι πάει να γίνει, λέει, μάλλον για την Ιαπωνία, ώστε να μπορείς να χρησιμοποιήσεις το side button που με το οποίο ενεργοποιείς Siri, υποτίθεται, έτσι. Αλλά υπάρχουν κάποιες αναφορές στη Beta που λένε ότι θα μπορούν να διαλέξουν κάποια στιγμή άλλη εφαρμογή που θα ενεργοποιείται μέσω του side button, και αυτό ερμηνεύεται ως ενδεχομένως επιλογή να διαλέξεις άλλο voice assistant ώστε να είναι standard στο σύστημα αντί για Siri.
Αυτό έχει να κουμπώσει ίσως και με τις φήμες που προσπαθεί να που λένε για συνεργασίες της Apple με Google και δεν ξέρω τι άλλο.
Ναι, δεν νομίζω ότι αυτό έχει κατανοεί η Apple σε αυτή την περίπτωση.
Όχι, αλλά ίσως κουμπώνει σε όλο το πράγμα αυτό, ρε παιδί.
Οπότε...
Το θέμα είναι πόσο... Έστω ότι βάζεις τέτοιο, βάζεις έναν τρίτο βοηθό, πόσο ελεύθερος είναι να, ξέρεις, να ελέγχει πράγματα στο κινητό και αυτά. Έχει, δεν θυμάμαι, είχε ανοίξει λίγο το σύστημα η Apple ή ήταν μόνο για Siri όλα αυτά που...
Δεν το γνωρίζω, γιατί μέχρι πρώτη να ξέρεις την υποτίθεση δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα ξέρω εγώ πώς το έχει στήσει.
Θα μπορεί δηλαδή να κάνει, ξέρεις, να ενεργοποιήσει settings και τέτοια, ξέρω.
Για να έχει νόημα και να πεις ότι ξέρεις είναι το ένα όντως αντικαθιστά το άλλο, θα πρέπει να μπορεί, αλλά ξέρω εγώ.
Να. Μην σου αρχίσει και σου λέει, α, δεν μπορώ, εγώ πρέπει να μιλήσω με τη Siri για να στο κάνει λάθος.
Επίσης, τις ρυθμίσεις του Liquid Glass, όταν πηγαίνεις εκεί πέρα και βάζεις το Tinted, τέλος πάντων, που είναι και αυτό σχετικά πρόσφατη εξέλιξη, πετάγεται μια ειδοποίηση που λέει ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Tinted παράλληλα με το Reduce Transparency και Increase Contrast, γιατί θα γίνει μακελιό.
Όλα μαύρα.
Οπότε, άμα τα έχεις ενεργοποιημένα αυτά και πας να ενεργοποιήσεις το Tinted, τα βγάζει off.
Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς, πάνω κάτω, το ίδιο αποτέλεσμα είχαν.
Ναι, λέει και πριν έπρεπε να τα βγάλεις off για να σε αφήσει, αλλά πρέπει να τα βγάλεις off εσύ.
Τώρα το κλείνει μόνος του. Εντάξει, μόνο του.
Ναι, ναι. Στο Games App, εντάξει, ήρθε τέλος πάντων filtering του Game Library, εντάξει. Καλύτερη, λέει, καλύτερο navigation της εφαρμογής με τη χρήση χειριστηρίου και ενημερώσει σε πραγματικό χρόνο για challenges και score και ιστορίες. Για τα ξυπνητήρια στις υπενθυμίσεις τα είχαμε πει αυτά, εντάξει, είχε προκύψει από πιο νωρίς. Για slide over και τέτοια έχουμε πει, πάρα πολύ ωραία. Και αυτά ήταν από την... Αυτά από την τρίτη πέτα. Να δούμε αν μας ξεφύγει κάτι τη δεύτερη πέτα. Τώρα έχει Liquid Glass η εφαρμογή Measure.
Η μέτρηση, ναι. Και παίζεις με τις σκούλες και...
Yeah, yeah. Επίσης το Games App λέει μπορείς να... ταξινομείς τα games με βάση λέει, το μέγεθός τους, ξέρω εγώ, και όχι μόνο με όνομα και... το πόσο πρόσφατο είναι το καθένα. Εντάξει.
Τις αλλαγές είναι αυτές που αυτά έπρεπε να είναι, ξέρεις, να έχει ένα κουμπάκι που να προσθέτονται όλα αυτά. Είναι default πράγματα που πρέπει να υπάρχουν πάντοτε. Δεν πρέπει να μπαίνουν μετά από καιρό.
Η εφαρμογή CarPlay λέει υποστηρίζει την απενεργοποίηση των καρφιτσωμένων μηνυμάτων στο Message App. Ότι τι, πριν σ' άφηνε να καρφιτσώνεις και άλλα σου λέει, τώρα άπαξε καρφιτσώθηκε, deal with it. Δεν ξέρω.
Καλό θα είναι αυτό, γιατί προφανώς θα σου αποσπά την προσοχή όταν οδηγήσω και σου γεμίζει με τέτοιες μπούρδες σου.
Πιο γρήγορα επίσης είναι τα pop-up menus που σκάνε. Επειδή έχει γίνει πιο γρήγορο το σχετικό animation. Και λέει περίεργος...
Πιο ζουμπουρλούδικο είναι, νομίζω.
Ναι, και λέει ότι τώρα μοιάζει περισσότερο με εκείνο το animation που είχε δείξει στην WWDC. Αυτά που είχαμε δει μέχρι τώρα, ας πούμε, μοιάζανε λιγότερο. Λοιπόν, είχαμε πει προηγούμενη φορά ότι κάτι παίζει με τα Enhanced Safety Alerts και αναρωτιόμασταν εδώ πέρα αν αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με την Apple ή αν αυτό σχετίζεται με κάποιες αλλαγές που υπάρχει στο κοινό σύστημα που χρησιμοποιούν πολλές χώρες, ας πούμε, διεθνώς. Όταν γίνεται κάτι χοντρό και πρέπει να ειδοποιηθεί ο κόσμος κτλ. Και από ό,τι φαίνεται αυτό είναι πιο πολύ σύστημα Apple και διαφέρει από τις κρατικές ειδοποιήσεις.
Αλλά κουμπώνεις αυτές από ό,τι καταλαβαίνω.
Ο λέει ότι αυτές κάνε σε iPhone και Apple Watch. Σε περίπτωση, ξέρω εγώ, σεισμού, πλημμύρας και ξέρω εγώ τέτοια. Και λέει ότι μπορούν να αποσταλούν μέσω δικτύου κινητής, αλλά μπορούν να αποσταλούν και μέσω Wi-Fi ή Bluetooth. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κοντινές συσκευές, τηλέφωνα και τα λοιπά για να προχωρήσει αυτό το μήνυμα και να κάνει κάποια διαδρομή. Αυτό θέλω να πω.
Και να το σύστημα είναι... με την έβρεση που κάνει.
Πώς είναι με τα AirTags, ναι, που έχει το... Ναι, ας το πούμε κάπως έτσι. Και λέει ότι τέλος πάντων μπορεί να στείλει την όποια αυτή ειδοποίηση σε συγκεκριμένες περιοχές και η περιοχή μπορεί λέει, να είναι λέει, χώρα ή στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να είναι ξέρω, ομάδα από πολιτείες. Τώρα χώρα ξέρω εγώ πως είναι πολύ, πολύ μεγάλο το πράγμα. Να είναι, αυτό είναι...
Εννοούν χώρα Ευρώπη.
Ναι, και πάλι όμως, είναι, ξέρεις, άμα είναι να σκάσει κάπου πλημμύρα, συνήθως είναι πλημμύρες σε όλη η Ελλάδα. αυτό,
ξέρεις. Καταλαβαίνω, είναι μια προσπάθεια της Apple να στέλνει πιο, όχι έγκυρες, πιο ακριβείς ειδοποίησεις, να είναι πιο έγκυρες βασικά και πιο ακριβείς και πιο τοπικές ίσως από το γενικότερο σύστημα.
Μάλλον, μάλλον. Ναι.
Πώς, αυτό πώς θα λειτουργήσει τώρα σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή από χώρα σε χώρα, γιατί προφανώς πρέπει να κουμπώνει με κάποιο σύστημα που θεωρητικά υπάρχει στην όποια χώρα, έτσι, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα το
κάνουμε. Από άποψη πληροφορίας, αλλά λέει ναι. Ότι θα εμφανίζονται και θα ακούγονται και διαφορετικά σε σχέση με τις κυβερνητικές ειδοποιήσεις.
Ωραία, θα κουμπώνουν όλα μαζί και θα γίνεται πάρτι.
Φαντάζεται να έχει κανένα έτσι σχετικά ήρεμο ήχο για να μην αγχώνεσαι.
Πλην, πλην, πλον, πνιγόμαστε.
ναι, εντάξει, λέω ότι χρησιμοποιεί τέλος πάντων την τοποθεσία σου εκεί πέρα για να φροντίσει να σου παραδώσει ότι είναι σωστά και εγκύρως. Και παίζει ρόλο και το κατά πόσο τέλος πάντων βάζεις σε κάποια πράγματα τα γυρνά στο on. Σου λέει αν είναι ενεργό το improve alert delivery επειδή παίρνει περισσότερα δεδομένα και πιο συγκεκριμένα δεδομένα η Apple σε αυτή την περίπτωση τα οποία λέει κατά τα άλλα δεν αποθηκεύει ενώ με δεδομένα τοποθεσίας τότε σε εκείνη την περίπτωση αν είναι ρε παιδί μου να σκάσει ειδοποίησης για σεισμό μπορεί να σου έρθει πιο γρήγορα
ναι.
Κάτι τέτοια λέει αλλά τέλος πάντων είναι λίγο.
Καλά, έτσι εμείς εδώ παίζει ειδοποίηση για σεισμούς σε κινητά, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι έχουμε τέτοιο σύστημα.
Καλά, μέχρι τώρα είναι, νομίζω έχουμε τα κυβερνητικά μόνο, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο.
Ναι, ναι αλλά δεν λειτουργούν προειδοποιητικά, ας το πούμε έτσι.
Δεν έχω εικόνα, να σου πω. Είμαι άσχετος. Παρότι έχω φάει τους ίδιους σεισμούς με εσάς. Και εμένα αυτός που μου έχει μείνει είναι του 99. Γιατί ήμουνα και σε ηλικία που τον έζησα legit. Και με πέντηκε μόνο μου.
Ωραία. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί έλειπα. Ήμουνα διακοπές. Καλοκαίρι είχε σκάσει αυτά. Και ήμουνα... Πού ήμουνα? Σκιάθο είχα πάει. Και κουνηθήκαμε στη Σκιάθο. Και χωρίς να έχουμε πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει στην Αθήνα. Έτσι. Πήραμε τηλέφωνο να δούμε να μην ανησυχήσουν για μας επειδή κουνήθηκε η Σκιάθος. Πήραμε τηλέφωνο και λέει εγκρεμίζεται η Αθήνα. Ξέρεις. Και λέμε δηλαδή δικό σας ήταν ο σεισμός, δεν ήταν από εδώ.
Που το θυμάμαι. Ήμουνα με το πρώτο μου PC. Το πρώτο μου PC το είχα πάρει το 97 εγώ. 99 ήμουν ακόμα με το πρώτο μου PC. Και αρχίζει, ξέρει, κουνάει. Δεν θυμάμαι τι έκανα ακριβώς, αλλά ήμουν στο δίκτυο. Κουνάει, λέω εντάξει τώρα αηδίες, συνεχίζει να κουνάει, μου κόβεται το δίκτυο. Αρχίζω να ενοχλούμαι επειδή μου κόβεται το δίκτυο.
είμαι σίγουρος, μπορεί να γκρεμιζόταν η τύχη, να μην κουνιώσει άμα δεν έπεσε.
Μετά αρχίζει κουνάει χειρότερα όμως και επειδή έπεσαν εδώ πέρα κάτι έπιπλα τέλος πάντων με κάτι γυαλικά μέσα και τέτοια, αρχίζουν και παίζουν τα γυαλικά. Και λέω, this is new, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που τρώω σεισμό σε αυτό το σπίτι για να ξέρω πώς αντιδρά το σπίτι. Λέω, αυτό είναι. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Και μετά έδινε, γιατί είχε και διάρκεια εκείνο.
Ναι.
Έδινε και χόντρενε και χόντρενε και χόντρενε. Και είμαι σε μια φάση που συνειδητοποιώ ότι.
That's
this is not funny. Δηλαδή αυτό. Και ήμουν κοντά, ρε παιδί μου, στην πόρτα. Αλλά και τέτοιο, ακόμα και από εκεί που ήμουνα, είχε και ένα ενδιάμεσο σημείο, ρε παιδί μου, το οποίο έχει καλά στηρίγματα και τα λοιπά, οπότε στη χειρότερη θα μπορούσα να ξέρεις, να γατζωθώ εκεί πέρα, για πάνω ενδεχόμενο. Αλλά εντάξει, βγήκα έξω και θες κάποια στιγμή ξεθυμένη, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Και λες τώρα, το φυσιολογικό είναι να δω ανθρώπους να βγαίνουν έξω. Και δεν βγήκε κανένας.
πήξαν όλοι.
Και φρικάρω χειρότερα. Λέω, είναι δυνατόν να μην βγαίνει να έχει γίνει αυτό και να μην βγαίνει κανένας.
Τι, καταστράφει ο κόσμος. Είμαι μόνος μου, είμαι μόνος επιζών.
Βγαίνω πιο έξω στον δρόμο μου, κοιτάζω αριστερά, κοιτάζω δεξιά. Δεν υπάρχει ψυχή. Και δεν ήξερα τι να γίνω. Και πήγα σε παραπάνω δρόμο παράλληλο και για κάποιο λόγο όλοι είχαν μαζευτεί εκεί, ρε. Και λέω, εντάξει, δεν πάτε καλά. Θα έβγαλα την ημέρα, ήμουνα σε μια τηλεόραση που την είχα κοντά στην πόρτα. Είχα ανοιχτή την πόρτα. Να φύγω, ξέρεις.
Να πεταχτούμε, ναι.
Γιατί έδινε πόνο και με τα σεισμούς. Και βλέπα ειδήσεις που είχαν. Σχεδόν δεν μπορούσε να δεις και τίποτα άλλο για ένα διάστημα. Και είχαν γυρίσει άρον-άρον μετά τα μεσημεριανά δελτία ειδήσεων οι casters. Και τους είχαν χώσει να μεταδίδουν. Τώρα εκεί πέρα ήταν σε κτίρια που και αυτή ήταν, ξέρεις, ορόφους πάνω. Και όποτε σκέγε μετά σεισμός, το στούντιο κουνιόταν περισσότερο από ό,τι κουνιόμουν εγώ. Και δεν είχαν μπει καν στη διαδικασία ούτε να τους περάσουν από make-up ούτε τίποτα. Ήταν όλοι, γυαλίζαν όλοι, ξέρω εγώ, ήταν αυτό. Και να σκάει μετασυσμό σε πραγματικό χρόνο και να τους λέψει και να σφίγγεται ο άλλος στο γραφείο που είναι εκεί, να μην ξέρει πώς να το σχολιάσει, τι να πει, πώς να...
Φεύγω τώρα. Παρατάτε όλοι.
Αλλά ναι, ήταν. Και επειδή έχουμε πολύ χιούμορ στα κανάλια, πολύ χιούμορ, θέλω να πω ότι όπως συμβαίνει συνήθως, παιδί μου, πώς να σου πω, πεθαίνει μια διασημότητα. Ξαφνικά την ίδια νύχτα ψάχνουν και βάζουν ταινία με, με τη διασημότητα. Έτσι, ωραία. Πάνε, τι να κάνουμε τώρα για σήμερα. Α, λέει ένα κανάλι, εγώ θα βάλω το Volcano. Πετάει το άλλο κανάλι, εγώ θα βάλω το Dante's Peak. Και τέτοια. Λέω, παιδιά, είστε... Εδώ γίνεται χαλασμός, ας πούμε, έχουν πέσει κτίρια, έχει πεθάνει κόσμος και τα λοιπά. Και πώς κορυδεύονται από πάνω. Τι φάση κι αυτή. Αλλά τέλος πάντων από τότε με ενοχλούσε έτσι και κόβονταν το δίκτυο.
Φαντάζεσαι να παίρνεις τηλέφωνο νευριασμένος την εταιρεία. Γιατί είναι δυνατόν. Ή άλλοι στα χαρακόμματα, ξέρω εγώ.
Αυτά.
Να κλείσω, να κάνω μια σκέφτηκα τώρα, να κάνω μια επαναφορά στο Launchy. Το θυμάσαι την εφαρμογούλα?
Α, ναι.
Την οποία έχω πλέον και τα λοιπά. Θυμάσαι ποια ήταν η, ας πούμε, έλλειψή του, ας πούμε, που δεν με βόλευε? Το Launchy είναι εκείνο που, η εφαρμογή που αντικατέστησε το Launchpad του macOS. Σου ανοίγει full screen τα εικονίδια, μπουρμπουρ, κάνει αυτό. Από την ημέρα που το έβγαλε μέχρι τώρα έχει κάνει άπειρα updates και έχει βάλει άπειρα features, δηλαδή βελτιώνει πράγματα, προσθέτει πράγματα από μικρά τύπου αισθητικής μέχρι βασικές λειτουργίες, βελτιώνει αυτά κτλ. Μέχρι που στο τελευταίο ο τύπος έλυσε και το βασικό πρόβλημα του launch, που ήταν ότι δεν μπορούσε, το σύστημα δεν επέτρεπε να το ενεργοποιήσει ως hot corner, όπως έκανε στο launch πάντα, ας πούμε. Έφτιαξε δικό του. Και πλέον τον ενεργοποίησε ως hot corner. Και θέλω να το πω γιατί είχα χαρεί πολύ για τον τύπο, δηλαδή ο τύπος λιώνει. Κάθε μέρα κάνει update, ας πούμε, σχεδόν. Και έβγε. Κούντος. Αυτό.
Άντε, τι γίνεται σου πάλι.
Ναι.
Τι γίνεται σου πάλι. Πάντα τέτοια. Λοιπόν, αυτά. Καλά μας, παιδιά. Καλά να περνάτε. Και κλασικά θα επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε τι θα έχουμε πάθει μέχρι τότε.
Αισιοδοξία.